Шановныя сябры, я мастачка Анастасія Балыш разам з мінскім планетарыем запрашаю вас у касмічна-мастацкае падарожжа. Паляцім да зорак сваіх мар. У якасці лётнага апарата прапаную скарыстаць зоркалёт. Кожная карціна на выставе стане прыпыткам у фантастычным падарожжы маляўнічых летуценняў, якія занітоўваюць неба і землі, чалавека і зоркі, мары і рэчаіснасць. Урачысты старт зоркалёту адбудзецца 12 верасня у 19:20 у фае планетарыя. У 20:00 у зорнай зале прапануем накіравацца ў падарожжа віртуальна-касмічнае і паглядзець маляўнічы дакументальны фільм «І зорнае неба на купале планетарыя», а пасля завітаць у абсерваторыю, каб паглядзець на зоркі ў тэлескоп.